cik daudz Eiropā pārstrādā atkritumus. Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Viens no galvenajiem Eiropas Savienībā par prioritāti noteiktās aprites ekonomikas stūrakmeņiem ir radīto atkritumu pārstrādi. Ja Eiropa kopumā uz pašus noteiktajiem atkritumu pārstrādes mērķiem pamazām, bet virzās, tad Latvija ir viena no tām valstīm, kura saņēmusi aizrādījumu. Kopumā Eiropas Savienībā pārstrādē nonāk ap 55% visu atkritumu, neskaitot minerālu izcelsmes atkritumus. Turklāt, ja rūpniecisko un tostarp būvniecības atkritumu tālāk pārstrāde vai izmantošana ir visai stingri regulēta arī līdz šim, tad Eiropā pašlaik ļoti liels rūpes tiek izrādīts tieši par sadzīves atkritumiem, jeb to, kas nonāk mājsaimniecību un dažādi nespecializētu uzņēmumu atkritumu urnās. Labā ziņa ir tā, ka jau 47% no šiem sadzīves atkritumiem ir nonākuši pārstrādē. Piemēram, 2017. Gadā 30% no visiem tiem sadzīves atkritumiem tika pārstrādāti, bet vēl 17% ir kompostēti.
Sākumā minēja to, ka Latvijai īpaši labi nesokas. Kāpēc? Kur tam mēs atpaliekam?
Eiropas komisija ir noteikusi tādu mērķi, cik sadzīves atkritumus vajadzētu nākotnē pārstrādāt, un lai noskaidrotu, kā dalību valstīm veicas ar šo te sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir veikta tāda situācijas modelēšana, vērtējot, vai visi 2020. Gadā, proti tas jau ir nākamgad, varēs sasniegt 50% sadzīves atkritumu pārstrādu. Rezultātā ne tikai mēs, bet vispār puse Eiropas Savienības dalību valstu saņēma agrīno brīdinājumu ziņojumu, jeb lietojot futbola terminoloģiju zeltaino kartiņu. Eiropas komisija saka, ja netiks sveikts būtisks izmaiņas, tad visdrīzāk mēs nākamgad šo mērķi nesasniegsim.
Bet kā ieinteresē cilvēkus vairāk domāt pa vidi?
Tajā pašā brīdinājuma ziņojumā Latvijai Eiropas komisija arī diezgan skaidri norāda, kur ir tās Latvijas problēmas. Proti, ir nepārāk efektīga atkritumu šķirošanas sistēma. Nav ekonomiska stimula, kur mudināt mājsaimniecību šķirot atkritumus. Arī ražotāju atbildības sistēmās, kurās uzņēmumi maksā dabas resursu nodokli, viņas pilnībā nesec atkritumu šķirošanas izmaksas. Tāpat nepieciešams lielākas investīcijas atkritumu apsaimniekošanā. Tās ir tieši Latvijai norādītās problēmas. Savukārt, mēs paši varam vērot, ka ļoti bieži atkritumu šķirošana un tālāk pārstrāde vai vispār atkritumu neradīšana, tur dominē tāda apelēšana pie sirdsapziņas, netik daudz tiešām ekonomiska stimulēšana vai kaut kādas, tādas jau ekonomiskas sviras.